У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды свята, ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі, дзе выступіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Свята адзначылі і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У шэсце арганізаваным уладамі ўзялі ўдзел прадстаўнікі розных раёнаў Менску, прадпрыемстваў і навучальных установаў. Фактычна ўся атрыбутыка была на расійскай мове і ў чырвона-зялёных колерах. Прадстаўнікі Усесаюзнай кампартыі бальшавікоў неслі партрэты Сталіна і Леніна, раздавалі прысутным сталінскія партрэты на плошчы Перамогі. Сябра гэтай партыі Вячаслаў Конышаў сказаў:
«Мы сталінцы, ведаем. У нас родзіна адна, СССР, і ў нас ёсць прэзідэнт. Гэта савецкая ўлада. Вот чаму мы стремімся».
Частка ветэранаў ехала на машынах, а частка крочыла пешкі. Падчас шэсця на праспекце было багата супрацоўнікаў спецслужбаў. Ветэраны казалі, што атрымалі перад святам па 100 тысячаў рублёў дапамогі. Ветэранка Галіна Апанасевіч сказала:
«Дуже вялікае свята для нас, беларусаў, бо мы, беларусы, прынялі на сябе ўсё самае цяжкае. Я сама з Пячынскага раёна. Мы сталі ўсе і малыя, і старыя. Пашлі ўсе ў партызаны, хто як мог. Сёння каля Петра Міроновича дошка гэтая не злажыў ніхто ніводнай кветкі. Мне так крыўдна і балюча, што я ж ішла і плакала сюды. І якія былі кветкі, я сама іх палажыла. Няўжо гэты чалавек не заслужыў крыўдна і балюча за нашу Беларусь, што мы, беларусы, адракліся ад роднай мовы?»
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваёй прамове на плошчы заявіў, што перамогу ніколі не дзялілі на сваю і чужую, і адзначыў дапамогу краін антыгітлераўскай кааліцыі. Лукашэнка вызначыў пагрозы сучаснай бяспецы.
«Возрастает активность блока НАТО. В его ряды вовлекаются новые члены из числа бывших социалистических государств. В центре Европы размещаются элементы американской системы стратегической противоракетной обороны. Попытки диктата экономического шантажа не раз предпринимались и в отношении суверенной и независимой Беларуси. Но никто и ничто не заставит нас свернуть с избранного пути».
Пасля таго, як Лукашэнка з'ехаў з плошчы і праход стаў вольны, некалькі сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з яе старшынём Анатолем Лябецкім усклалі кветкі да помніка перамогі. Спадар Лябецька сказаў:
«Я не думаю, што гэта свята краіны Беларусі, таму што святкаваць дзень перамогі над фашызмам пад сцягамі лукашызма гэта немагчыма для краіны. Але гэта свята для асобнага чалавека, для сям'і. Для мяне асабіста гэта даніна памяці. Мой дзед загінуў на вайне. Два родныя браты майго бацькі засталіся таксама на той вайне. Калі выступае Лукашэнка на такіх мерапрыемствах, няма адчування перамогі людзей. Ёсць адчуванне, што вайна працягваецца».
Уладзімір Рамановскі абураны, што падчас шэсця неслі патрэты Сталіна.
«До тех пор, пока это будет, мы останемся больным обществом. Это вор у вора дубинку украл. Беларусь в этом плане обречена на отсутствие перспективы. Это будет вечная война с окружающими, что вот-вот враги сожгут родную хату. В таком состоянии общество не может развиваться нормально».
У Магілёве на сённяшніх афіцыйных урачыстасцях у дзень перамогі сяброў партыі камуністаў беларускай суправаджалі людзі ў цывільным. Пад наглядам знаходзіўся і кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў. Рэпартаж з Магілёва.
15 сяброў ПКБ з партыйнымі сцягамі ўдзельнічалі ў парадзе ветэранаў, мітынгу ды тэатральным прадстаўленні ў дзень перамогі ў Магілёве. Актывісты апазіцыйнай камуністычнай арганізацыі, пераважна людзі сталага веку, на парадзе распаўсюджвалі газету «Таварыш» ды інфармацыйны бюлетэнь абласной арганізацыі ПКБ «Камуніст Магілёўшчыны». За імі неадступна сачылі людзі ў цывільным.
«Дзень победы этого не должно быть. По-моему, нет ни одного беларуса, ни одного гражданина республики Беларусь, который бы без уважения относился к этому празднику. И портить его, конечно, вот этим надзором ни в коем мере нельзя».
Зазначил в свободе кіраўнік областной организации ПКБ Валер Березиенко. Люди у цивильном сачили и за кіраўніком областной организации объединенной громадянской партии Владимиром Шанцевым. Ён супроводжал на урочистостях свою мати, ветерана Другой Сосветной войны.
«Бояться чего-нибудь. Есть такая примовка: умный, шукая Сяброў, а дурань шукае ворагаў. На гэтым праздніку шукаць ворагаў бессэнсоўна. Гэта святы праздник, гэта мой асабісты праздник. І чакаць ад мяне якіх-небудзь правакацый, не ведаю, ёсць ли в этом сэнс.
Гэтак пракаментаваў Владзімір Шанцаў прысутнасць людзей у цывільным. Валер Берзіенка адзначыў, што на сёлетнім святкаванні значна меней было сцягу перамогі і цалкам адсутнічала беларуская мова.
Флаг победы з серпом і молотом сейчас уже не в моде в Белоруссии. Я не знаю, чем это объяснить. Празднуем мы День Победы в Белоруссии. Республика Партизанка несла огромный вклад в победу, а все речи, все на русской мове. Так не повинно быть.
Сёння ў Беларусі жыве 57,5 тысяч ветэранаў вайны, 42,5 тысячы бралі беспасярэдні ўдзел у ваенных дзеяннях. У Беларусі і іншых постсавецкіх краінах 9 траўня адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. Сёння ў Маскве на вайсковым парадзе з нагоды гадавіны перамогі ўпершыню з 91-го году было прадэманстравана цяжкое ўзбраенне. Расія дэманструе сваю вайсковую моц, адраджаючы пэўныя элементы савецкай ідэалогіі. Матэрыял Юрія Дракахруста.
8 тысяч солдат і духавыя аркестры віталі кіраўнікоў Расіі, якія стаялі на маўзалеі Леніна. Сёння ўпершыню за 17 гадоў на парадзе быў прадэманстраваны хіба не ўвесь арсенал расійскай арміі. По бруку Красной площади ехали танки, межконтинентальные баллистичные ракеты, супрацьракетные комплексы С-300. У небе над Москвой летали больше за 30 самолетов и геликоптеров. Ці только память об 27 миллионах загиблых символизует эта демонстрация. Ці только тое, что у России есть чем оборонить себе в выпадку нападу. Ці гэта демонстрация уявления, что погроза, у тым ліку и военная, реальная. Што нехта сапраўды збіраецца кінуць танкі на Маскву, як пра тое часта гаворыць кіраўнік Беларусі Лукашэнка. Рашэнне аб правядзенні 9 траўня параду з удзелам цяжкіх узбраенняў было адным з апошніх рашэнняў прэзідэнта Владзіміра Пуціна. І сёння прэм'ер Пуцін стаяў на маўзалеі побач з новым прэзідэнтам, які папярэджваў аб безадказных амбіцыях, якія могуць распаліць вайну па ўсім свеце.
Надо крайне серьёзна адносіцца к любым попыткам пасеяць расовую или религиозную вражду, разжечь идеологию террора и экстремизма, к намерениям вторгаться в дела других государств, а тем более к попыткам пересмотра границ.
Слова нового керовника России гучали довольно дивно на тле конфликту помеж Москвой и Тбилиси на конт Абхазии и Полночной Осетии, якие как раз и находятся внутри международно признанных межов Грузии. Мелодыя гімну Савецкага Саюзу, вернутая Пуцінам у якасці мелодыі гімну Расіі, як і сённяшні парад у савецкім стылі, у пэўным сэнсе гульня сімбалямі, спроба абаперціся на савецкую традыцыю. Пра матывы гэтай палітыкі Пуціна гаворыць расійскі палітычны аналітык Дмітрий Арешкін.
Вот этим советским мечтам для огромного числа людей, которые воспитаны в милитарной традиции, которые понимают мир так, что вот Запад нас хочет поработить. И ощущение, что у нас вдруг недостаточно танков, очень больно этих людей ранят. А так почему же им не показать эти самые танки? Пусть они посмотрят, прослезятся и успокоятся.
Хутчэй за ўсё сапраўды и Путин, и Медведев зусім не хочуць реального вяртання в часы глобальной конфронтации. Але сімбалі – гэта не цацкі. Яны маюць сваю магію і часам робяць сваімі нявольнікамі тых, хто хацеў бы быць іх гаспадаром.
Матэрыял Юрія Дракахруста.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні літаратар Валянцін Тарас. У часе вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і стаў партызанам. На прапанову грамадскага рэдактара журналісты нашага радыё падрыхтавалі перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах з другой усясветнай вайны?». Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ адно інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня. Аляксандр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра спробы па-новаму ацаніць партызанскі рух у Беларусі.
Для Беларусі хіба ці не самая балючая тэма сёння падчас пераасэнсавання таго, што было, тема партизанки. Наскільки радикально варто ревізувати історію партизанського руху?
Ревізувати не треба. Треба просто показати його таким, яким він був. А він був вельми суперечливий. На моїх очах застрелили у вёсці нелюби старосту. Тільки тому, що от було підозрення, що він настроює вясковців супроти партизан. Його застрелили на очах у дітей і жінки.
Отримується, партизанка сталася протягом громадянської війни. Що її живило?
Уся сталінська ідеологія, уся большевистська ідеологія непримиримості, вона була, звісно, у партизанах, і вона була властива сотням тисяч партизанів, особливо молодих хлопців, комсомольців. І це їхня вина, це їхня біда, це сьогодні ми можемо сказати. Хто ворог? Як це можна бути наставником, родну мову викладати? Але при німцях, при окупантах, значить ти ворог. Якщо у тебе заможний хутор, значить ти ворог.
Що ще, окремо сталінської пропаганди, обмовлювало жорсткість партизану у відносинах до вясковців?
Думаєте, що ми не бачили, що рабують хату даремно? Але і ми, партизани, так само були під певним страхом, тому що був особий відділ у кожному отряді. І, ведаєте, вельми опасливо ставилися шерагові партизани до особого відділу. І не любили особисто, до речі. Може, тому і не любили, що боялися. Але все-таки, я підкреслюю, головним змістом партизанської війни на Білорусі була війна з ворогом.
У білоруському інтернеті можна знайти тепер матеріали, у яких спробують реабілітувати поліцаїв. Ваш погляд?
Проводять тезис про те, що поліцаї білоруські були білоруської народної поліції з магарами супроти большевизму, це так само злослівая неправда. У народі гэта ведаюць усе, хто акупацыю перажыў. Паліцаяў называлі бобікамі. Маладыя гісторыкі павінны разбірацца аб'ектыўна. Тут не павінна быць палітычнай матывацыі. Пра каго б мы не гаварылі, пра партызанцы, пра паліцаяў. Трэба гаварыць праўду так, як гэта яно было. Не перакульваючы воз на адзін бок, бо ён паваляцца, і тады наогул будзе каша.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Валянтін Тарас. Хвилинов праз 18 у нашому ефірі передача, підрихтованая на пропанову громадського редактора. Її тема – «Ці махчима виховать молодих патріотов на прикладах з другої усясвітної війни». Ви слухаєте «Радіо Свобода. Теми дня». Сьогодні у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мінську від Кастришницької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. Ніхто і ніщо не примусить нас повернути забраного шляху, підпорядковатися чужої волі, заявив виступаючи у Мінську з нагоди Дня перемоги Олександр Лукашенко. Каля 50 тисяч чоловік взяли удел в урочистому мітингу з нагоди свята у меморіальному комплексі «Брестська крепость-герой». Керівник Білорусі ухвалив пропанову Мінського гарвиконкаму об закритті музею Великої Айчинної війни на Кастришницькій площі столиці. Лукашенко пообіцяв, що буде збудований новий музейний комплекс ля стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Перемовцев. Вітебському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодзінськім ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом. Сваякі в'язня непокоїться, що апошнім часом від Парсюкевича не приходять листи. Олег Грузділович.
Сергієм Парсюкевичем у жодзінськім ізоляторі зустрілася його не адвокатка Вера Страмковська. Ось що вона розповіла про свого подоборонного.
Я з ним бачилася у жодзінськім ізоляторі. Він почуває дренно, обвострилася астма, а йому навіть не дозволили передати інгалятор. Я ходила до начальника ізолятору просити, каб йому передали інгалятор і допомагали під час приступу. А головне, що доктори рекомендували йому операцію. Тому Сергій Просюкевич мусить написати заяву про терміновий перевод у колонію, бо со слідчих ізоляторів у республіканський туремний шпиталь на операцію не накеровують.
А из следственных изоляторов не направляют для операции.
Адвокатка передала просьбу Сергея Пасюкевича накировать ему листы у жодинский следчий изолятор. И он сказал, что листы его вельми подтримливают, каже Вера Страмковская. Між тим, жонка Сергея Пасюкевича Наталья не покоится, те доходит до мужа пошта.
Писем от него нет. Я ему пишу, каждый день бросаю. У него 14 мая день рождения, 41. И открытку отправила, и все. Но от него ничего пока нет.
Апошні ліст Прасюкевіч адправіў сваякам яшчэ з менскага следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Гэта было ў красавіку. Паводле адміністрацыі Валадаркі Сергія Прасюкевіча разам з некаторымі іншымі вязнямі перавялі ў Жодзіна з-за аварыйнага стану турмы пасля таго, як адна з вежаў абрынулася.
23 красавіка суд Московска району Менску покарав Сергія Парсюкевича 2,5 годами зняволення. Суд признав предпринимальника виноватым у збитті супрацовника Менской турмы на вулице Окрестіна. Предпринимальник своей вины не признав. У суде Парсюкевич доводил, что у сапраўдности его збили милицианты у турме на Окрестіна, коли он трапил туды после митингу предпринимальников 10 студеня. Сергій Парсюкевич и ягоная адвокатка уже подали скаргу на присуд у Менский городский суд. Дата разгляду скарги еще не призначенная. Правоабаронцы перакананы, что улады переследуют Сергея Парсюкевича, как одного из лидеров предпринимательского руху.
Звонки на свободу.
На Марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвилину про 5 у эфира огляд ваших телефонований на свободу. Кандидаты у депутаты Палаты представников от Объединенных Демократичных Силов поспробуют узять выконавчую владу под громадский контроль. Этот тезис стал лейтмотивом их послания до выборников. Проект документу затвердил Президиум Объединенных Демократичных Силов. З Менску Владимир Глот.
Сустаршыня Об'єднаних демократичних сілов Анатолій Лебєцько упевнене, тільки громадський контроль над виконавчою владою не дозволить її підманувати насельництво.
Головна ідея послання – народний контроль, контроль громадства над владою, чого нема у нас 14 років. Влада сама по собі, і вона монополізувала у своїх руках абсолютно усе. А люди, от громадяни Білорусі, фактично перетворилися у таку ось обслугу без правов, тільки з одними обов'язками. І сьогоднішню владу ніхто не контролює. Нема ні парламентського контролю, ні контролю з боку правоохоронних структур. Нема і контроля з боку громадськості. От ці хиби треба виправляти.
Політолог Володимир Роуда лічить такий підхід позитивним.
Тому що, справді, в нормальних демократичних країнах виконавча влада підпорядковується законодавчою. Є механізми контролю. Бюджет, наприклад, фінансовий контроль, там і шерох інших варіантів. Контрольних функцій існує. У нас це все було добрано у парламенту нашого у 96-му році. Тому парламент опинився безправним. І треба поправити цю ситуацію і, в принципі, навіть Лукашенко згадував зі своїм посланням, що він там у будучому міркує нещо таке, якби змінити і переразміркувати цей повномоцтво, але ж непевний цей будучому.
Спадар Роуда відзначає, донести думку про контроль над виконавчою владою опозиційним кандидатам у депутати буде надзвичай складано. І ось чому.
Все ж таки білоруське насильство, воно до гэтага ставиться абсолютно абыякова. І воно не розуміє, навошта каб існував парламент, навошта каб ён там турбував президента, виконавчу владу. Тому що у нас більшість наших громадян, вони якби політично пасивні, непісменні політичні, вони не ведають, як повинно бути у реальній ситуації. І тому я лічу, що це добра пропонова, але немає механізму для її реалізації.
У проєкті послання Об'єднаних демократичних сил відзначається, навіть один депутат, обраний від Об'єднаних демократичних сил у Палату представників, зможе перешкодити неправді і несправедливості, а присутність нескольких депутатів дозволить усталювати жорсткий контроль над діяннями уладу.
Демократичні сили мають намір організувати контроль за діяльністю виконавчої влади. З Менску розказував Володимир Глот.
Новый проект «Свободы» – фотоисторія Куропатов.
Коли я думаю про минулый час, шмат які подеи здаются мне наканаванням лёсу. І серед гэтых подеев спочатку были Куропаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк открыў на увесь свет правду про Куропаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапатскіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22 0005. Куропаты 88, Слімак, Яго.ком. громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Європейський зв'яз заявив про запуск у діяння інвестиційного інструменту у рамках європейської політики сусідства. Про це офіційно обвіщено у Брюсселі. Що це за інструмент і яким чином він може дотичить Білорусі як сусідки Євразв'язу? Розказує Віталь Циганков.
Інвестиційний інструмент – це новий фінансовий механізм для сусідів Євразв'язу. Коментуючи гэтую падзею, еўрапейскі камісар у пытаннях знешніх дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства Беніта Феррэра-Вальнер падкрэсліла: «Новы інструмент будзе фінансаваць канкрэтныя праекты, напрыклад, пабудову хуткасных дарог, узнаўляемых крыніцаў энергіі і гэтак далей. Такім чынам, ён будзе прыносіць канкрэтныя вынікі для грамадзянаў як суседніх дзяржаваў, так і самога Еўразв'язу». І хаця грошы найперш будуць выдаваць на праекты ў сферах энергетыкі, транспарту, аховы навакольнага асяроддзя, прадугледжана і падтрымка малых і сярэдніх прадпрыемстваў, а таксама праекты ў сацыяльнай сферы. Бюджэт інвестыцыйнага інструменту набліжаецца да мільярду еўра. Дакладную лічбу пакуль называць нельга, паколькі некаторыя дзяржавы, як, напрыклад, Іспанія ці Грэцыя, яшчэ не ўдакладнілі свой унёсак. Еўрапейская камісія, выканаўчы орган Еўразв'язу, плануе выдзеліць 700 мільёнаў еўра. Геаграфія партнераў Еўразв'язу распаўсюджваецца на шэраг краінаў, сярод якіх ёсць і дзяржавы СНД – Азербайджан, Арменія, Грузія, Малдова, Украіна. А вось Беларусі сярод іх няма. Беларускі палітолог Андрей Фёдараў тлумачыць.
Названые державы и иншие так само, их там, до речи, каля 16, выходят в так званую европейскую политику добросуседства, до якой формально могла бы улучшиться и Беларусь, але из-за ведомых причин Беларусь дело не прямая. Все яны остатние подписали с развязом так званые планы деяния. И вот для реализации этих планов деяния Еврокомиссия выделяет гроши. Беларусь свой план деяния не подписывала, тому этой гроши отрымливать не будет. То есть все ей достанется у межах так званого транспомежного сотрудничества. Есть программы с Латвией, Литвой и Польшей, а в сравнении с теми сродками, которые вылучены, это вельми-вельми не шмат. Коли бы у нас были иначе относины, коли бы наша краина поводила себе иначе относина до Евразвязу, ситуация была бы иначе, и, безумовно, мы бы отрабатывали значно больше выгод от такого сотрудничества.
Личить политолог Андрей Федоров. Далей у нас званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
8 траўня каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» Змітер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы спыніць дыялёг з уладамі і байкатаваць парламенцкія выбары. Спадар Бандарэнка заявіў: «Улады паставілі на дыялогу і дэмакратызацыі крыж і развязалі сапраўдны тэрор супраць палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці».
Ежели только гэтая улада будзе рабіць самі выбары, выбараў нема. Трэба, каб прыйшла улада апазіцыя. Вот тады будуць выбары. А гэтым не дапускаць, каб яны рабілі выбары. Не ісці нікому на выбары, бо выбары будуць несправядлівыя. Чарту дарогу не заступіш. Ён усё равно праскочыць.
Сьомого травня сповнилося 9 годов от дня зникнення былого міністра внутрішніх справ генерала міліції Юрія Захаренки. Його викрили неподалек от дому. Дагэтуль прокуратура не висвітлила, де знаходиться Захаренка і хто здійснив злочинство. Сім'я отримує тільки дописи з прокуратури про те, що справа ізнову подовжена на 3 місяці, а про виніки буде повідомлено додатково. Опозиція і міжнародна громадськість лічить зникнення Юрія Захаренки, Віктора Ганчара, Анатолія Красовського і Дмитра Завадського політичними викраданнями і потребують розслідування справ зниклих.
Чому діла зниклих у Мінської прокуратури, якщо санкцію на арест Павлюченка давав генпрокурор Білорусі Зіновьєв?
Тлумачить викональник обов'язків керівника правооборонної організації Білоруський Хельсінський комітет Олег Гулак.
Формально это не есть порушением процессуального кодекса. Санкцию давал той, кто имел право дать санкцию, а справу везде прокуратура того узровня, которой это доручено, и тут нема никаких порушений. Иншая справа, что справа изниклых увогуле уже давно по ее не ведется активно до расследования, вот это есть порушение процессуального законодательства и увогуле закону нашей краины и международных погодений.
Слухачы свабоды працягваюць дыскусію пра карту паляка. Гэта пасведчанне пра прыналежнасць да польскай нацыі, якое дае дадатковыя правы пры ўездзе ў Польшу і пры знаходжанні на тэрыторыі гэтай краіны. Учора ў праграме «Званкі на свабоду» намеснік кіраўніка Камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў Палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што, цытую, «любая карта – гэта правакацыя супраць іншай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. Мы не можам і не маем права рабіць карту беларуса, бо мы паважаем статус і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашыя супляменнікі». Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Специалиста по международным делам объяснить, я карта соотечественника порушая незалежность, суверенитет и статус другой краины. Так это тине слухать из Вильнюса.
Меркование политолога Андрея Федорова.
Ніяким чином введення таких ось документів не порушає право ні тих, для кого вони предназначені, ні тих, хто залишається. Це просто імкнення держави ніяким чином підтримати своїх сувачинників, які не по своїй волі, а за ніяких таких більш геополітичних подій опинулися за межою і хотіли б свою національність підтримувати. Я, наприклад, не бачив би нічого дрена, коли б була введена відповідна карта білоруса. Боюся тільки, що не шмат ми можемо пропонувати у порівнянні з тими ж поляками.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.